përmban kundërthënje. 13 vjeçaria ka qenë e zhdukur për disa orë më 11 janar. Familja e saj u ka thënë autoriteteve se vajza është rrëmbyer dhe përdhunuar nga një burr me pamjesin nga lindja e mesme. Incidenti ka shkaktuar stuhi në media dhe tubime publike të organizuara nga komuniteti rus në Berlin. Pasi i kemi të bëjmë me një qytetare të Federatës Ruse, ne jo vetëm që presim përfundimin e hetimeve, por në bazë të normave të botës së qytetruar, duhet të informohemi për çdo incident që prek shtetësit e Federatës Ruse. Një gjë e tillë nuk është bërë në këtë rast. Kjo lë hapësirë për interpretime të ndryshme të kësaj situate, ka thënë Lavrov. Ai ka bërë këto komente në Ashgabat të Turkmenistanit në përgjigje të deklaratave të ministrit të jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier, i cili ka thënë se komentet e Lavrovit më 26 janar në lidhje me rastin janë ndërhyrje në punët e brendshme të Gjermanisë. Lavrov gjatë konferencës së tij vjetore në Moskë ka akuzuar Gjermaninë për, siç ka thënë, fshehjen e përdhunimit të vajzës. Ne nuk po ndërhyjmë në punët e shteteve të tjera. Komentet që lidhen me situatat të drejtave të njerëzit nuk janë parë kurrë si ndërhyrje në çështjet e brendshme të shteteve të tjera, ka thënë të njëjtën Lavrov. Ai ka shtuar se transparenca më e madhe për rastin do të ishte më e mirë për marrëdhëniet midis dy vendeve. Të mërkurën, zëdhënësi qeverisë gjermane Stefan Seibert ka thënë se është e papranueshme që incidenti të shfrytëzohet për qëllime politike. Ne kemi një gjyqësor të pavarur të cilit çdo qytetar mund t'i besoj, dhe ky gjyqësor duhet të jetë në gjendje të kryej hetimet pa ndërhyrje nga jashtë, ka thënë Seibert. Fundjavën e kaluar rreth 700 njerëz kanë protestuar përpara zyrës së kancelares gjermane Angela Merkel me parulla që lexonin fëmijët tan janë në rrezik dhe sot fëmia im, nesër i yti. Krimet e dyshuara seksuale nga migrantët kanë tronditur Gjermaninë dhe kanë vënë presion mbi autoritetet, pasi mbi 600 gra kanë raportuar se janë sulmuar seksualisht natën e vitit të ri. Gjermania ka pranuar mbi 1.1 milion migrantë vitin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Nismës Serbia Drejtësia Demokracia Oliver Ivanović është dërguar të njëjtën në Burg. Më 21 janar ai është shpallur fajtor nga gjykata themelore në Mitrovicën Veriore për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Fillimisht Ivanovićit i është shqiptuar masa e burgut shtëpiak, por tani ai është dërguar në Burg, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë avokati i tij Neboj Shavlajić. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 15 persona të dyshuar për krim të organizuar dhe trafikim me qenje njerëzore. Arrestimet janë bërë në tri rajone, ato të Prishtinës, të Pejës dhe të Mitrovicës. Në një konferencë për media, policia e Kosovës ka njoftuar se është arritur që të shpëtohen dy viktima të trafikimit, femra shqiptare nga Kosova. Ato janë dërguar në trajtim të mëtutjeshëm në strehimore për viktimat e trafikimit. Operacioni po ashtu ka rezultuar me konfiskimin e armëve, parave të gatshme, aparateve të lojrave të fatit, si dhe prova të tjera. 24 migrant janë mbytur pranë ishullit grek Samos pasi ania e tyre është fundosur. Në mesin e viktimave janë raportuar edhe fëmijë. Kjo është ania e dytë që është fundosur këtë javë në këtë rajon. Të mërkurën, 7 njerëz janë mbytur në incidentin pranë ishullit Kos. Nacionaliteti i viktimave të fundit nuk dihet ende. Shumica atyre që rrezikojnë jetën në përpjekje për të arritur në Evropë nga Turqia janë shtetas të Sirisë, Irakut dhe Afganistanit. Vetëm vitin e kaluar, mbi 850.000 njerëz kanë arritur në ishujt grek nga Turqia. Ministri i Brendshëm i Suedis Anders Jegman ka thënë se vendi i tij mund të dobojë 60.000 deri në 80.000 azil kërkues në vitet të ardhshme. Ai ka thënë gazetës Dagens Industri se me që rreth 45% të kërkesave për azil po refuzohen, vendi duhet të përgatitet për kthimin prapa të 10 mijëra njerëzve. Rreth 163.000 veta kanë kërkuar strehim në Suedi vitin e kaluar. Gjermania dhe Suedia kanë qenë destinacionet kryesore për azil kërkuesit në Evropë në vitin 2015. Presidenti Iranit Hasan Rouhani ka mirëpritur kapitullin e ri në marrëdhëniet Francë-Iran gjatë vizitës së tij në Paris. Rouhani shpreson të nënshkruaj disa marrëveshje me bizneset atje, përfshirë edhe me prodhuesin francez të aeroplanëve Airbus. Në ndërkohë, prodhuesi francez i makinave Peugeot ka thënë se ka rënë dakord për një sipërmarrje të përbashkët në Iran në vlerë prej 400 milion eurosh. Udhëtimi i Rouhanit në Evropë vjen pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit. Rouhani do të takojë edhe presidentin e Francës, François Hollande. Vizita e tij pesditëshme në Itali dhe Francë është e para e një presidenti iranian në gati 2 dekada. Gjeorgjia ka mirëpritur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të krimeve për të hapur hetime për krime të dyshuara lufte të kryera në dhe për rreth Osetisë së Jugut në vitin 2008, kur Rusia ka zhvilluar një luftë të shkurtër me Gjeorgjin për shkak të rajonit separatist. Ministrja e Drejtësisë Gjeorgjisë Tea Tsulkiani ka thënë se hetimi i gjykatës ndërkombëtare të krimeve do të jetë një mundësi për Gjeorgjin që të dëshmojë se Moska dhe forcat e saj separatiste në Osetinë e Jugut kanë bërë spastrim etnik të gjeorgjanëve dhe kanë qenë përgjegjëse për vrasjen e të burgosurve gjeorgjan të luftës. Hetimi i gjykatës ndërkombëtare të krimeve do të jetë i pari i tillë jashtë Afrikës. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur një ekip emergjent për virusin Zika. Zika ka bërë që mijëra foshnja të lindin me tru të vogël në Brazil. Drejtoria e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Margaret Chen, ka thënë se Zika është ndërruar nga një kërcënim i butë në një kërcënim të përmasave alarmuese. Ekipi emergjent i OBSH-s do të mblidhet të hënën për të vendosur nëse Zika duhet të trajtohet si emergjencë globale. Zika për herë të parë është zbuluar në Ugandë në vitin 1947, por asnjëherë nuk ka shkaktuar një shpërthim të kësaj përmase. Brazili ka raportuar rastet e para me Zika në Amerikën e Jugut në maj të vitit 2015. Virusi, i cili përhapet nga mushkonjat, është regjistruar në më shumë se 20 vende të rajonit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Nga unë Valona Tela, faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.